Rade. Šiandien kalbėsiu apie kontrolės temą. Daug kartų esu kalbėjęs ir kiekvieną kartą, vis giliau ir giliau galiu apie tai kalbėti, nes realizacija kaupėsi, patyrimas kaupėsi. Metai po metų ir tu vis labiau ir labiau prieini tokį tašką, kada matai, jog realiai pradeda nuostabą kelt, kaip įmanoma kažką čia kontroliuot. Jeigu anksčiau norėdavosi sukontroliuot, pavaldyt, tai kuo toliau, tuo mažiau norisi valdyt, tuo mažiau norisi kištis į planą, kuris prie tavo akių pildosi ir kurio tiesiog nereikia trukdyti. Trukdymas, kada mes, kada mes įsikišam į planą, kuris prie mūsų akių vyksta ir bandom vėją laukuose stabdyti. Tas dalykas vyksta dėl daugelio mūsų įvairiausių priežasčių mumyse, dėl įvairiausių anarthų. Ydų. Mes galim bandyti stabdyti situaciją iš baimės kentėti, iš baimės prarasti naudą, iš geismo, iš pavydo, iš godumo, iš streso, iš pykčio. Ir būtent dėl to mes ir negalim būti tais instrumentais tobulais Dievo rankose, kadangi mes mums neleidžia perleist per save dieviško veiksmo, dieviškų situacijų, Dievo valdomų situacijų mes negalim per save praleisti, mes jas trukdom. Nes jos dažnai neįsipaišo į mūsų planus, į mūsų norus, jos nepatenkina mūsų geismo, jos nepatenkina mūsų pykčio, pavydo ar baimių, nenuramina, nenumaldo. Va čia yra momentas. Ir kai tu žiūri kosmoso šitais trilijardais dangaus kūnų, kurioje kiekviename yra po civilizacija su miestais, gamta, mokslo pasiekimais, architektūros pasiekimais, dvasininkais, šventyklom ir šeimom ir tradicijom, kiekvieno iš tų dangaus kūnų, galaktikoje mūsų yra nesuskaičiuojama daugybė, o kiek galaktikų yra. Ir tu supranti, nu kaip įmanoma realiai šitame gigantiškam šveicariškam laikrodyje visatoje kažką plamai kontroliuot. Sme prie tavo akių viskas tiesiog dėliojasi, tau nereikia trukdyti, bet pastangas dėti reikia. Jeigu matai, kad kažkas dėliojasi ne taip, sakykime, tu pastangas dedi, bet kiekvieną sekundę bandai išjaust, ar tikrai turėdi tą kryptimį, ar tavo pastangos derinasi su dangaus planu. Ir net jeigu įdėjus daug pastangų vis tiek išrieda, išsirtuliuoja situacija, tu tiesiog turi ją priimti. Čia teorija. Kiekvienas mes turim savo kryželius, kuriuos turim nešti. Vieni neša inkšdami, kiti neša kaltindami kitus, trečia neša sąmoningai, ketvirti neša laimingai netgi tą kryželį. Su šypsena. Įvairūs tie nešimo būdai. Kiekvienas tikrai turim savo ir nėra taip, kad čia vien supranti vienam viskas sekas, kitam nesiseka. Ne, kiekvienas turi Tai vienam susveikata, kitam nesusveikata, tai šeimoje kažkas, kitam nei šeimoje nesusveikata, tai finansai, darbe kažkur. Kitam ir šeimoje, ir darbe, ir su finansais gerai, ir susveikata gerai, bet dvasiniam keliai kažkas netaip, ir taip toliau, taip toliau. Kiek vis pas kažką kažkas vis tiek. Ir visi mes turim su tuo susidurt, kad arba tu priimi tai, kas pas tave vyksta, ir iš šono stebi ir darai kažkokius sprendimus atsargiai ir žiūri, ar tie sprendimai įsipaišo į dievišką planą. Ar tu tenai nekovoji ir kaltini kitus ir naktim nemiegi ir stresuoji, pyksti, dar kažką darai. Realiai, įsivaizduokim, tokia gigantiška sistema veikia. Ištisa visata sukasi ten iki milisekundžių, visos tos jėgos, dangaus kūnų judėjimas, trajektorijos, gravitacijos jėgos, viskas veikia. Mili ten. Baisių tikslumų, ne ta žodis, baisių tikslumų veikia. Ta prasme, čia iš vis mastyt, kad tu čia vaikščiai ant žemės rutulio ir tu čia kažką čia pradėsi keisti ir koreguoti, nu čia yra beprotybė. Pilna ta žodžio prasme, beprotybė. Tau leidžia kažką pakeisti, pakoreguoti, bet tik tada, jeigu tai sutampa su dievišku planu. Jeigu palei dievo planą tau turi atsitikti kažkokią nelaimę, tu ten nieko nepadarysi. Nebent su savo dvasinė praktika kažkaip pakeisi tą dievo planą. Bet šiaip, kas turi vykti, tas įvyksta. Kas neturi vykti, tas nevyksta. Dėl tų materialių dalykų labai labai tenais, kaip pasakyt, super pergyventi ir ardytis nu, tikrai neverta, nes mes tada prarandam labai daug fizinės ir psichinės energijos, kuri turėtų būti skirta meditacijai. Tai aš tada labai gerai su statyvom praidinėjau daug metų ir iki šiol praidinėjau, bet jau nebe taip intensyvų, kada jo brokas pabroko ir kaip pasakyti, išlaidos po išlaidų ir nervai po nervų. Ir po to aš pradėjau mąstyti, kad čia yra, nu kaip pasakyti, čia reikia žiūrėti jau viską kitaip. Jo ir žiūrėti kitą prizmę, ką aš ugdausi, kokias savybės mane ugdosi. Ir ko tas etapas mokina, sakykim, tai pradedi kitų kampų žiūrėti, pradedi į tą pusę dirbti, po to ateina kitas etapas toj pačioj sferai, pradėjęs ir labai gerus specialistus ir ne brokas po broko, bet geras darbas po darbo, taip ir bagot kitai sako, laimė ir kančia, viena kita keičia, čia tu negali tikėtis visą laiką gero. Tu turi išmokti žiūrėti ir tą gerą dalyką, ir tą blogą dalyką atsitikusi praktiškai vienotai, bet tai reiškia, kad tavo džiaugsmas turi atsiremti į virš gėrio ir blogio platformas, virš dualizmo. Va. Dėl to, sako transcendentalistas, jisai nevertina nei gėrio, nei blogio, neverk pametęs, nesidžiauk radęs. Jos, kaip lietuviai sakydavo, čia yra labai labai gili prasmė. Realiai tai yra transcendencija. Tu esi laimingas, ar tu radai, tu esi laimingas, ar tu praradai. Nes va šitai visi mūsų situacijos, visos, jos realiai liečia mūsų kūną ir psichiką, sielos jos neliečia. Mūsų dvasinio kūno jos neliečia. Dvasinis kūnas su dvasiniu pasauliu visą laiką yra napu šitų dalykų, absoliučiai. Ir kai tu tas pergyvenimas būtent kyla iš to noro kontroliuoti. O noras kontroliuoti kyla, kaip kalbėjom, iš geismo, iš pykčio, iš godumo, iš baimio ir taip toliau. Kitų dalykų. Kai atsiki va, tą norą kontroliuoti, tu atsiki, kad tu pataikauji geismui. Ar tu pateik, važiuoji, ką vyras kontroliuoti nori moterį, moteris vyrą. Dėl iš geismo, iš baimės prarast. Ar iš pavydo. Nu. Ar tu nori kontroliuoti savo finansus, iš ko iš baimės? Tu pataikauji baimiai, tada tu priverstas esi klaikiai bandyti kontroliuoti savo finansus, tau jau neišeina sukontroliuoti, nes realiai ne tu kontroliuoji ir ne tu lemi tuos finansus, pavyzdys, ir tu narvojas, tu nesupranti, kad tiesiog čia yra kita jėga kontroliuoja ir tu turėsi ją tiesiog stebėti. Tai su tai, ką priimti ir daryti viską, kad tau gerėtų finansiškai, bet jeigu nepagerėja, tu toliau ramiai judi. Lygiai tas pats su sveikata, kažkas bando kontroliuoti savo sveikatą, gydyti savo kūną, dėl to, kad bijo mirti. Tu gydai darai, bet tu, sakykime, nesveiksti greitai. Bet tai nereiškia, kad reikia pykti ir nereiškia, kad reikia dar daugiau ten per galvą verstis. Nu. Ateina laikas pagyjai. Ne taip, kada tu suplanavai, kad pas savaitės pagysi. Ne tokiu būdu, kokiu suplanavai. Ir galbūt ne su tuo daktaru, su kuriuo suplanavai. Na. Tai vat, kai labai pradedi atsitraukinėti ir iš šono stebėti, tiesiog matai, kad reikia labai nedaug. Vat plokštelė sukasi, tau kaip pas didžėjų, tau reikia biškį su ranka, jie va taip va, į priekį. Jis jau pati sukasi, biškį va taip va, pastum, pastum. Kažką padaryti ten, kažką ir labai stebėti, kur tavo vaga teka, labai stebėti, kur tave veda. Čia labai svarbu yra. Bet stebėti gali, kai ramos esi viduje. O jeigu pas tai yra daug baimės, tu negali stebėti, tu iškart bandai koreguoti. Iškart bandai koreguoti. Nu, jeigu pas tai daug pykčio arba daug geismo, daug pavydo ar godumo arba įtampos, nu, tu negali stebėti, tu iškart kiši savo planą, nors tas planas jau teka per tave, jau priekiu tau viskas vyksta, tu tiek kiši staigiai savo planą. Čia menas, aišku, ir kuo toliau, to giliau tą supranti, dėl to galutiniam etapė, tai kaip Bhagavad Gita ir rašo, kad nušvitelis jisai, ką jisai, transcendentinį lygio vaišnavas, jis supranta, kad iš vis kūno jis nekontroliuoja, visos akis juda, visas žarnynas veikia, kojos juda, rankos juda, tai daro pusdėvį judina, jis gali tik norėt kažko. Na. Viską kontroliuoja, va, tą kūną, protą, pažiūrėkit, mes kaip proto negalim kontroliuoti, mes nežinom, kas protė darysis, kada, kokioj nuotaikoj mes atsikelsim ryte, dabar einam miegot, kokioj, ką mes sapnuosim, ką mūsų tas protas darys ten naktį, kokias mes būsenas rytoj išgyvens, mes nežinom rytoj, kokios planetos veiks, ką jos sukels, kokias bangas psichikoj, su kokiais žmonėms susidursim, kokiom situacijom susidursim, mes šitų dalykų nežinom, aišku, kas turi iškiregystės, jisai jau mato, jaučia, žinai, bet vis tiek jisai negali to pilnai išvengti, tai dabar bandyti, žinai, čia sakyti, čia bus taip, čia naip, čia iš jūs, ne, nu yra beprotystė, paprasčiausia beprotystė. Ir tokios jėgos, o tokios galingos jėgos veikia visą, tai kad tu prieš jas absoliučiai negali nieko padaryti. Tu gali, jeigu tu nori realiai jas pakeisti, tai tu turi kreiptis į tų jėgų valdovą, tai yra Bhagavaną, Krišną ir Radhą. Jeigu tu jiems su meilė išreiškia savo meilę, mastai apie juos įrodai šilumą, jie irgi tau išreiškia savo meilę, jie gali dėl tavo tobulėjimo ir pakoreguoti, jie gali pakeisti tą dievišką planą ir surėdyti kitą dievišką planą, bet ir jį reikės priimti. Na. Jie gali pakeisti karmą, gali nuimti kančias, o gali daduot kančių, kurios net nėra palei tavo karmą, jeigu matys, kad tau reikia kažkokių savybių užsiugdyti. Bet vis tiek tai bus jų planas, vis tiek jis prie tavo akių vyks ir vis tiek jį reikės priimti. Tai realiai, bent jau mano būsina, kuo toliau ar tie, kad nu realiai vaikštau kaip svečias ir savo sklypę ir žemėje kaip svečias. Ir tu žiūri, kas čia vyksta, į kokią tu šalį čia atvykai, kokia čia dėsniai veikia ir kas apie tave darosi. Ir ten, kur tu lengvai kažką gali įkišti, tu įkiši, parodai pastangas. Jeigu tu jauti, kad, vat, nu, eik dabar tą padaryk, eik tą, tu eini ir darai. tiek tiek, kai atvažiuojame į Palangą, einame į Tiškevičiaus sodą, tenais jo eini, tu matai viskas prižiūrėta, kažkur padėti laistymo įrangą, kažkur kažkas sodina gėlės, kažkur taip paukščiukai čiulba, atskira sistema, tu kaip atskira pasaulį papuoli. Tu ten ar esi, ar tu nesi, ten vis tiek viskas vyksta taip, kaip ten yra suplanuota ir surėdyta. Ten tavęs nieks nelaukia ir neklausia, tu ten nediriguosi ir tu ten nieko sąlygų nestatysi. Tu atėjai, tu išeini, nu, kaip svečias, taip į tą žemę tu atėjai. Svečias ir išeini, kaip svečias, tu atėjai pas Dievo kūrinyje, materialų pasaulį. Čia yra savo jėgos, savo sistema, savo dėsniai. Tu mokaisi tų dėsnių, mokaisi gyvent kaip doras žmogus, jo, sakykim, nes tave dėsniai iškart pakuoja, tu kenti, tai tu mokaisi. Aiškinasi tą aplinką, bet mąstyt, kad tu čia, žinai, gali pakeitinėti dievišką planą arba karminės jėgas, nu tai yra durnystė, nu. Jeigu tu nori tą karmą pakeisti, tai vis tiek ne tu keisi. Keis karmos pusdėviai, o pusdėviam duos įsakymą Krišna. Bet kai jis duotų įsakymą, tu turi su juo palaikyti ryšį. Nu. Taškas. Čia pats tu, nu kaip, vėjas pučia, tu išeik bandyk, vats, vėjas sulaikyt. Pavyzdžiui, 10 metrų per sekundę, nu išeik, nu ką tu jam padarysi, jis tiesiog pūsis, tai nekreips dėmesį tave. Ir tai praktiškai pas mus gyvenime labai daug vyksta tų įvykių, pučia vėjas, mes tu net nereikia, nu kaip, tu negali nieko iš vis padaryti. Tu gali tik tais atsiminti Radą Krišną. Kai pučia vėjas, kai saulė šviečia, kai įlyja lietus ir sningas sniegas. Tu tik tai sta ir tada, jeigu jie, kaip sakytų, jiem atsiduodi, tada jie gali ir pakoreguoti kažką tai. Gali nekoreguoti, bet kokiu atveju tu daugiau laimės išgyveni, jeigu ateina kančia. Ir tu ją lengviau praeini, ir jeigu ateina laimė, tai, nu, geri dalykai, tai tu dar laimingesnis esi išgyveni, tai nu, toks vat pamąstymas, tokia va patirtis. Netrukdykim vykti tam, kas turi vykti. Dėkim pastangas, viskas tvarkoja, bet jeigu vis tiek vyksta, tu matai, va situacija, va važiuoji stabdai, atsijungia stabdžiai. Nu, ką tu padarysi, nu? Nu, atsijungia stabdžiai. Nu, čia perkeltinė prasme, nu. Buvo kažkam ir neperkeltinė, kai dviračio stabdžiai atsijungia ir dar tada tu labai gerai supranti to momentu, kad tu esi svečias. Tu neleisi ten tų šaknų į tą savo sklypą, į tą savo sodą, į tą savo namą, į tą savo šeimininę padėtį ar prie žmonių. Neleisi, kuo daugiau leisi, to daugiau bus skausmo. Kuo daugiau leisim šaknis, tuo bus daugiau skausmo. Jeigu šaknis gili, stora, ją vis tiek kirs ir ten daug kraujo purslais tekės. Ryštis yra labai pavojinga. Neišmintinga. Kuo mažiau ryštis. Prie bet ko. Prie bet ko. Ar tai būtų žmogus, ar tai būtų artimas žmogus, šeimos narys, ar tai būtų ne šeimos narys, ar namas, ar sodas, ar pinigai, ar šlovė. Tiek, kiek ryšiesi, tiek bus skausmo. Jeigu ryšiesi žiauriai giliai, reiškia, žiauriai gilus bus skausmas. Viskas. Čia yra paprasta. Ten, kur yra prisirišimas, materialus egoistinis, ten bus skausmas. Ir ten bus kūnui stresas, ligos. Tai ir va šitie va, prisirišimai va, ir jie atsiranda, kai mes situaciją norim kontroliuoti, jie kreipti, pasidaryti tokią, kokią mes norim. Ir visi mes sergam tą egoizmo ligą ir norim va, viską pasisavinti. Ypatingai artimus žmonės pasisavinti. Su artimai žmonėm reikia labai, labai stipriai padirbėti. Ateis tas laikas ir tikrai ateis, ir tikrai jis ateis, kai turėsim atsisveikinti ir mes nežinom, kada jis bus. Ir tam, kad sienom nelaipėtume iš skausmo jo, reikia ryštis prie Dievo ir prie gūrų. Ir taškas. O visa kita, natūraliai mes ten saistomės, ryšomės, bet atsargiai, labai atsargiai. Nes Nu, aš tai, kai konsultuoju ir daug bendrauju su vairiai žmonėm, nu nežinau, ko nesu girdėjęs. Nu, tiek visokiausių istorijų ir variantų, situacijų ir visur tu matai, kad iki kokio beprotiščių galima nueiti. Čia buvo vien žmogus, kada jis atvažiavęs, jis papasakojo, kaip ten giminės turtus dalinasi, kovoja dėl visokių šūdniekių, pykstasi ten scenos. Va toks, pavyzdžiui, buvo, ne, daug tokių istorijų surišta su turto dalyba, su žemė, su ten nekilnojimu. Nu, ir tu matai, tarsime, žmonės tiek įsijaučia, jie ne iš vis nejunta, ką Dievas nori padaryti, nori savo, tas godumas. Beprotiškas. Čia man teko vieną kartą, žmogus pasakoja, kad tenais brangioj vietoj, prie Kauno, kur ten jau aras kainuoja ar 10 tūkstančių eurų. Tai jau, kai reikėjo parduoti, šoko kaimynė dėl 10 centimetrų, jau ten grasino amatininkus, norėjo kviestis ten matuoti, ar 10 centimetrų nuo jos nenuėmė. Jeigu išaiškėtų, kad nuėmė, tai iš karto tu ir reiškia mokėk, kad ir 200 ar kiek ten eurų, kad už tą 10 centimetrų. Sistokit, žemės didžiausias plotas 10 cm, ten nepajunti, ten pėda, žinai. Bet ten baisus, ta prasme, žmonės pažįstami 30 metų išgyveno kaip kaimynai ir staigiai išlenda kažkoks tai vidinis veidas nematytas, kuris prašo 10 cm žemės, reiškia, kad nuo jo jis nenuvokti, reiškia. Nu, sunkus tokie dalykai suvokiami, bet taip yra, kai žmonės labai stipriai įsijaučia į tuos dalykus ir kai neleidžia vykti planui dieviškam, kai jų pyktis, ten godumas ima viršų ir šiau nekalbau apie meilės istorijas, kada akivaizdžiai mato žmogus, kad jam tas žmogus neskirtas, ar ką, bet jis plėšosi, draskosi, ten keršį, ar bando kažkaip pasisavinti, ar išlaikyti tą žmogų prie savęs. Nu, labai daug tokių visokiausių variantų yra. Tai ir prisidurniuoja, prisidaro klaidų, po to kenčia, po to nežino, ką daryti, svaiginasi, taip toliau. Tai, vat, aišku, vaistai čia yra vieni, dvasinė praktika, viskas. Dvasinė praktika apvalo geismą, apvalo pyktį, apvalo godumą, pavydą ir kuo mažiau šitų dalykų, tuo mes mažiau kišamės į tas situacijas ir tuo mes mažiau bandom tenais pakreipti taip, kaip mūsų egoizmas nori, savo vaga pakreipinėti. Nu, tuo mažiau tokie dalykai vyksta. Da, tam reikia apsivalyti, o kada reikia apsivalyti, kad reikėtų, reikia ieškoti dvasinio mokytojo, kuris ves per šitą kelią, išlaisvinimo kelią. Ir vangalo, tu pamatysi, kad absoliučiai tu nieko nekontroliuoji. Ir kada žmonės, nu, mato neteisybę, pavyzdžiui, Lietuvoje, mes matom, kokie žmonės atėjo, pavyzdžiui, į Seimą ir ką jie išdarinėja ir kyla tikrai pyktis ir kyla noras kažkoks tai, kad kažkas jos į vietą pastatytų, be abejo, mes turim kovoti ir labai rekomenduoju šeimos žmonėm važiuoti į šeimos gynimo maršą, tai iš tikrųjų kiekvieno, manau, vaišnavo šeimos žmogaus pareiga važiuoti ir prisidėti prie tos energetikos, prie tos masės žmonių ir parodyti šitiem žmonėms Seime, kad neleisim, reiškia, prastumti šitokių blogų dalykų, kurie stumia, destruktyvių dalykų, kur stumia. Tas skaičius duos savo, tas skaičius yra labai labai svarbu ir jisai duoda savo. Tai čia nereikia galvot, kad tokie vat susiejimai nieko nekeičia. Jie siunčia signalą, jie siunčia, kaip pasakyta, energetiką tam tikrą, jie siunčia tam tikrą ženklą vat žmonėm, kurie begėdiškai ir nahališkai realiai žlugdo visą Lietuvą. Tai siunčia. Nu, tai kaip pasakyti, Net jeigu ir kažkas nedaug bus pasiekta, mes turim suprasti, kad yra jėgos visatoj, kurios sutvarkys ir padarys taip, kaip reikiant. Niekas po mirties neišvengia dar nuosprendžio ir visi politikai, kurie šitą vat baisiai destruktyvius dalykus daro, jie vis tiek gaus atpildus. Niekas neapsaugos jų ir jeigu mes kažką darysim ir mūsų neapsaugos, čia yra, reikia nusiraminti to, ko galim pakeisti. Keiskim, dalyvaukim, būkim aktyvus. Vaišnavas yra aktyvus socialiai žmogus, dar kartą noriu pasakyti. Jis yra ne virš sociumo, nes jis sociume gyvena, jisai leidžia vaikus į mokyklą ir jisai pats eina pas darbdavį dirbti. Jį viskas, kas ši čia dabar vyksta, jį liečia ir jisai turėtų irgi dalyvauti šitame pasipriešinime ir gynime, teisybės gynime, šeimos gynime. O tai, kas bus pasiekta, kas nebus pasiekta, kitos jėgos pasieks. Čia yra visą laiką reikia žiūrėti, kad yra dieviškas kažkoks planas visame kame ir kažkam leidžiama vykti, kažkam neleidžiama vykti. Reik stebėti, kaip įvykiai klostosi, viską daryti nuo savęs, kas įmanoma, bet Dievui palikti spręsti rezultatus, kiek ir kaip bus pasiekta. Tas labai labai yra svarbu suvokti. Ir negalvot, kad čia kažkas praslys, nesąmonių pridarys ir gerai žmogus gali apeiti žmonių teismą. Jo valstybės teisėsauga gali apeiti, bet jisai nei per milimetrą neapeis visatos teisingumo ministerijos. Ten yra iki mikrono viskas fiksuojama ir skaičiuojama ir ateis laikui ateina atpildas, būkim tam ramus. Ir geras atpildas, ir blogas atpildas už blogus veiksmus. Tai va čia irgi dar vienas iš aspektų praktinis toksai va iliustravimas, kad daugam kyla pyktis dėl to, kad žmonės jie netiki, kad yra tos jėgos, jie nesupranta, kad viskas čia vyksta palei planą. Ir šita situacija yra skirta žmonėm atsakyti savo į klausimus, ko jie nori, ko jie gyvenime siekia, kokiom vertybėm jie gyvena, gyvens ir kokią Lietuvą jie paliks vaikams ir kokią Lietuvą jie kurs, ar jie atiduos kitiem kurt, ar jie patys kurs. Taip toliau, čia labai labai stipriai vyksta prabudimas per šitą blogą situaciją. Jos nebūtų, nevyktų prabudimas. Na? Kiek, ką iškovos žmonės ir kas kiek bus rezultatai, čia ne man pasakot, čia yra jėgos, bet jeigu kažko neiškovos ir kažkas liks nenubaustas iš tų, kurie daro šitas nesąmonės, ten bus sutvarkyta iš aukščiau, patikėkim. Ten bus sutvarkyta iš aukščiau ir nereikia visiškai pergyventi ir plūsti pykčio ir putom, žinai, sakyt, apsipilti. Ne, čia tiesiog yra viskas iki mikrono kontroliuojama. Taip kaip kūne, neuroninės reakcijos, kurių kiekvieną minutę vyksta milijonai, jos yra kontroliuojamos. Jos nėra chaotiškus. Kūne vyksta milijardai, trilijardai procesų kiekvieną akimirką. Ir visi jie yra kontroliuojami ir veikia kaip viena sistema, kaip viena mikrovisata. Tai ką jau kalbėti, jeigu kūne yra tokia kontrolė ir tvarka, kaip jūs manot, žemėje ir kosmose jos nėra, ir kokie nors nekšeliai atėję į valdžią ir kažką tai darydami galvojat, kad jie nebus kontroliuojami, kad jie neneš jokių atsakomybių už savo veiksmus ir negaus jokių reakcijų. Gaus. Iki mikrono. Tie geri politikai, tiek blogi, jie gaus savo veiksmus. Ir ne politikai, ir daktarai, teisininkai, psichologai, dvasiškiai, kas tik nenori, ir mamos, ir tėčiai, seneliai, vaikai, visi mes savose rolėse, socialinėse, mes visi gausim. Niekas čia neišvengs tų dalykų, nes yra jėgos. Ir kai va tos jėgos, kai ateina mums atoveiksmiai už mūsų praeitus darbus, karmas, mes matom, kad tu negali išvengti. Tu gali juos pakoreguoti, jeigu karmos valdovas sutinka juos koreguoti. Bet jeigu jisai mato, kad tau tai reikia patirti, tu patirsi ir tu nieko nepadarysi. Dėl to mažiau įsijauskime tą dievų padėtį, į mažiau, tiek savo aišku, tiek į kitiem linkiu nervuotis, tų nervų tikrai užtenka, jie absoliučiai nieko nepakeičia, jie tik gadina fizinę ir psichinę sveikatą, jie nieko nepakeičia. Be vis tiek mus ves taip, kad pradėtume žiūrėti filosofiškai viską. Jis sušypsina. Ten gali kažkiek dienų ar savaičių nebūti šypsinas, bet po to vis tiek turi atsirasti. Nes jeigu tu pyksti, reiškia, tu nepriemi dieviškos tvarkos. Jeigu tu pyksti, kad tavo artimas mirė išėjo, tu nepriemi karmas ir inkarnacijas. Tu nepriemi pačio dievo tvarkos. Jam atėjo palei karmą išėti, jis išėjo. Jis vėl įsikūnijo, bet jeigu tu jį nori sulaikyti, ten verki prie karsto, grįžk, mano žmona grįžk, ar ten kažką, tai ką tu darai, tu ardai planą, tu dievas tu mišon ir sakai, mano bus planas. Tu nepriemi tikrovės, nepriemi dėsnio. Pavyzdžiui, paklausk visų, ar jie supranta, kad visi mirs. Taip supranta, bet jeigu jo miršta artimas, jis taigi jau nebesupranta. Taigi suprato, o dabar jau nebesuprant. Tada sakai žmogui, tu pažiūrėk, tu išbuvai prieš to žmogus 20-30 metų. Tau viešpats davė pabūti ir pasidžiaugti šito žmogum 20-30 metų ar 50 metų. Jis įsivaizduoji, kiek dėkingas tu turi būti. Bet tu nori amžinai. Bet amžinai neįmanoma, nes kūnas neamžinas. Amžinai manoma tik Golokoj, kur kūnas amžinas. Čia kūnas neamžinas, reiškia negali būti amžinai. Na, negali būti amžinai. Bet jeigu tu, būdama žemėj, jau turi dvasinį kūną, tai tau jau nebesvarbi ta mirtis. Tu ir po mirties toliau kontaktuoji, bendrauji, tu nieko nepamiršti, atsimeni praeitą savo inkarnacijas, ten tiesiog nėra va to, kas mūsų sąlygotam buvo yra. Na. Bet materialus dėsniai yra sukurti tokie ir ne kitokie. Ir ta saulė visą laiką rėdėjo ir dar milijonus metų rėdės būtent tokią nekitokią trajektoriją. Ir bus ruduo, ir bus žiema, ir bus pavasaris, ir vasara, bus Kali jūga, bus Atė jūga, Treta jūga, Tvapara jūga, Kali jūga, bus Brahmos diena, Brahmos naktis. Viskas yra kaip dviračio špikiai juda, ratas sukasi ir Dievas važiuoja ant dviračio. Na. O tai tą kontempliuokim, čia yra kasdienis momentas. Kiekviena situacija, jinai yra duota, iš jos galime mokytis, kažką galim keisti, jeigu neišeina pakeisti, okei, suglaučiam delnus, einam toliau. Gyvenimas vis tiek yra nuostabus. Nuostabus tame, kad mes brestam kaip asmenybės labai labai stipriai. Tam ir skirtas šitas gyvenimas, šita inkarnacija. Radę.